gjenime në St. Albans ku në zhvillim sipër është edhe festa e 10 vjetorit pavarësisë shpanjisë, pavarësisë së Republikës së Kosovës, në koncertin e komunitetit që është ndërtuar dhe organizuar këtu në Melbourne. Me ne kemi edhe këngëtarën e Minion, shumë Minion, së bashku me vajzën e Star Postit, Minion dhe bashkëshortin Feiza, Greza Beluli dhe
Beluli, Hajrush Beluli.
Të mund e për cilët të bashkëshortës dhe vajzës. Fillimisht ju dëshërojmë mirë se ardhi këtu në Australi, ju faleminderit që jeni sonte këtu me ne, festoni ndani momentet e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Fillimisht do fillojmë me shkurt, në shkurt e keni qenë para 10 viteve këtu, ktheheni pas 10 viteve, pse kjo kohë zgjatje 10 vjet?
Faleminderit shumë për ftesën që ka bërë komuniteti shqiptar i Melbourne-it që të jemi na pas 10 viteve këtu. Me thënë të drejtën, është atmosferë shumë e mirë dhe është kënaqësi kur njerëzit të duan të respektojnë edhe këngën tënde e respektojnë. Unë po ndihem shumë mirë. Ku zgjatja është, nuk ka ndonjë arsye tim, po me thënë të drejtën, kur këta na kanë ftuar, na kemi qenë gjithmonë zonën me Europë, me vende tjera, prandaj tash kur thirën për 10 vjetorin, atëherë i thash Hajrushit mos organizo diku tjetër, do të shkojmë në Australi. Me gjithë rrugën e largët, me thënë dhe drejtën oqeani shumë, shumë largë, mirë po kam knaqësin kur jam në mesin e edhe shumë miqëve që kam krijua këtu, dhe kjo atmosferë ka që mirë, unë kam shumë dëshirë kur i shoh shqiptarët se edhe pse largësia, me gjithë atë, kontributi për atë dheu në vetë nuk mungon, gjithë këta dhëtarë që dunë vendin, që kontribojnë dhe që bojnë, sepse dorën në zemër edhe pavarësia Kosovës u bon nga kontributit gjithë shqiptarëve anë kanë botës. Unë jam mirë njohësit gjitha ta që kanë organizua dhe gjitha ta që kanë ardhë me e pa koncertin, ju roj dhe njerë nga zemra dhe djetorin e pavarësis duke uru ditë matë mira për një shqiptarët ku dhe që jemi.
Faleminderit. Para 10 viteve, si ku të thash, keni qenë këtu së bashku me vajzën të me Gresën. Gresa, të kujtojnë ty para 10 viteve se si ka qenë këtë atmosfera këtu në Melbourne?
Pa tjetër, ka qenë, më kujtohet, bile kam edhe të freskët të atë tim, ka qenë një atmosferë jashtëzakonshme, sepse veç ishte viti i parë i shpalljes pavarësisë Kosovës, edhe me thënë drejtën, edhe unë mendoj kam prit me përsërit këtë atmosferë, edhe me pa këto vende kaq të bukura në Australi. Pastaj edhe publiku këtu është shumë i mirë, ndoshta pse edhe është më larg, e kemi shumë më për zemër në krahasim me gjithë publikat tjerë.
Ky është vetëm koncerti i parë juaj këtu në Australi, do të jeni nesër në Sydney. Keni qenë më parë në Sydney?
Po, kemi qenë edhe herën e parë kur kemi qenë para 10 viteve. Edhe atje po presim se do të bëhet bukur, gjithë ata njerëz na kanë prit para 10 viteve, na kanë dashur, na kanë respektuar, tash sigurisht se nuk do të mungojnë gjithë ata.
Çfarë është veçanta e Australisë për ju?
Është shumë mikpritës, janë shumë të respektuar dhe më thon drejt kjo largësia mban me mendu që këta kaq larg, dhe më thonë janë me trup e kaq afer janë afer vendit vetë. Kjo është ajo që mban me mendu për këta njërës.
Ju kujtoj ju, dhe se jam rritur në Kosovë, hapet e patësa të kam bërë në Prishtinë, ju kujtoj ju në televizionin e Prishtinës asaj kohe. Aqë kohë të gjatë që jeni përkështuar muzikës, karera juaj edhe sa të gjatë?
Mirë, këtë drejtë që ma banë këtë pytje, sepse unë në 2014 kam shënua 20 vjetorin e karrierës, edhe me thënë të drejtën është kënaqësi, sepse thjesht motivi që unë kam shënua ato vite ka qenë vlerësimi që kam marrë nga presidenti i Shqipërisë me titullin mjeshtër i madh, pastaj vlerësimi i presidentes së Kosovës me vlerësimin medalja presidenciale për merita, dhe këto vlerësime mua më bënën që me gjitha të të shënoj edhe pse ua kisha borgjë adhurusve të mi, pastaj vendosëm dhe shënuam dhe ishte një atmosferë shumë e mirë me gjitha ta miqët e mi, me gjithë njerëzit të cilët më kanë përkra për 20 vite me radhë. Dhe unë mendoj se nëse vazhdojnë shqiptarët kështu më mdashtë, më mdigju, unë do të vazhdoj me kënu deri sa tjetoj.
Në regullë, karjerën tua e vazhdoj edhe i vajza ju, e Gresa. Gresa, shka të shtyri ty të vazhdojsh karjerën në nësa, po karjerën të në...
Po, çka ka me mështi tjetër? Po, suksesi i saj, gjitha to duart rëkitje që i ka marrë ma herë, gjitha to unë i kom përjetu, edhe pikresht ato kanë diku që edhe unë në të ardhmen të vazhdoj rrugën e saj. Tash unë po punoj e kam një model shumë mirë para vetës, sa do të mund të arrin atë nivel nuk e di, po është me rëndësi që modelit tim po i shkoj ashtu në njërë të përpikt.
Hapas hapi.
I gjithë suksesi juaj, sigurisht, nuk do të ishte i njëjtë, pa bashortin tuaj cili është gjithmonë këtu me ju. Në hajrush, sigurisht se nuk e ke letë as pak. Si ndihesh ti? E ke vështirë?
Po, si ta marrësh, me një aspekt është vështirë se ka punë, është një sakrificë, është një mundim, por në nën tjetër është kënaqësi, me qenë krahë një emri si shkurta dhe unë jam shumë krenar me ta.
Faleminderit për kontributin tëm, faleminderit që karriera e shkurtës është e lidhur me ty dhe karriera e gresës është e lidhur me ty. Ne nga Australia ju dëshirojmë shumë suksese, të vazhdoni me punën tënde duke bërë deri tani. Suksese në Sydney, në Brisbane, kudo që jeni këtu në Australi, suksese në Amerikë, në Evropë, kudo që jeni.
Faleminderit, faleminderit shumë. Ne ju falenderojmë edhe një herë nga zemra, ju urojmë edhe dhjetorin e pavarësisë Kosovës.
Faleminderit shumë edhe unë i përshëndes gjithë dëgjuesit e radios suaj, ju përshëndes juve. Ishte kënaqësi për neve dhe miru dëgjofshim. Hera dhe tjera. Po, unë tash miru dëgjofshim për shkak të dëgjuesve, po miru pafshim me gjithë shqiptarët në Australi. Faleminderit shumë. Dëgjova të fundin se çfarë mali të më bile dila dhe çuar.